cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje profesora doktora protojereja Stavrofora Miloša Vesina na temu Ljubav je jača od svega, koje je održao 3. novembra pod svodovima Svetosavskog doma u Nišu.
Krst i raspeće Bogočoveka na krstu su zapravo vrhunac božanske ljubavi prema palom čoveku, kao što je i vaskrsenje, trijumf ljubavi. Ovo naše, kako ja to uvek volim da kažem, zajedničko promišljanje na temu ljubav je ipak od svega jača, biće zapravo jedan naš hod kroz reči jedne od najlepših pesama ikada ispevanih u istoriji čovečanstva u čast ljubavi, čuvene himne ljubavi svetog apostola Pavla. I pre nego što se usudimo bilo šta da prozborimo o tim rečima, hajde prvo zajedno, verujem da je mnogi znaju, ali za one koji je se ne sećaju baš najbolje, da pročitamo te reči koje su ne samo izraz suštine ljubavi, već i pravi pravcati program, životni zadatak, plan ljubavi svakog hrišćana. Ili bi barem tako trebalo da bude. Ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru, tako da premeštam i gore, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako hraneći siromake, razdelim sve svoje imanje, iako predam svoje telo da bude spaljeno, a ljubavi nemam, ništa sam i ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se. Ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo, ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ona sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, bit će okončan. Ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće. Jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ovo delimično. Kada sam bio kao dete, govorio sam kao dete, mislio kao dete, zaključivao kao dete. A kada sam postao čovek, prestao sam sa detinjarijanjem. Jer sad gledamo kao pomoću ogledala u zagonet, a onda ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje. A ljubav je među njima najveća. Da nam ništa, dragi moji, iz celokupnog opusa Svetog pisma, Starog i Novog Zaveta, kojim slučajem nije ostalo sačuvano, već samo molitva Gospodnja i himna ljubavi, bilo bi više nego dovoljno za naše spasenje i više nego dovoljno kao što rekao program našeg hrišćanskog puta. Krenimo zato zajedno stazom ovoga teksta, zapravo stazom ljubavi, da vidimo kada je, Kome i sa kojim ciljem apostol Pavle uputio ove reči? Pokušajte sada da zamislite, ako je nama ljudima 21. veka uopšte to moguće, situaciju u jednom izuzetno dinamičnom gradu prvoga veka, gradu Korintu, koji je bio najveća luka staroga sveta, centar kroz koji su se preplitali raznorozni i filozofski i religijski uticaji, važan trgovački centar, i ono što uopšte nije zanemarljivo za našu priču, centar kocke staroga sveta i centar prostitucije. Zamislite sada u takvom jednom okruženju onu malu, krhku grupicu, pa šta ako grupicu, ne ni grupu, ranih hrišćana, koje apostol Pavle, a ovaj tekst piše iz Efesa, trenutno se nalazi u Efesu, kada piše onima koje je bukvalno duhovno porodio, štiteći ih zapravo od svih uticaja kojima su bili okruženi. Zašto? Zato što se u psihologiji čovjeka vrlo malo toga promenilo od najranijih dana pa do danas. Oni su dobrom voljom pristupili crkvi, prigrlili Hrista, poslušali reči apostola koji ih je osnovao. I on se onda udaljio, otišao dalje da osniva nove crkve. I šta se dogodilo? Ono što se evo već 2000 godina događa uvek kao prvo i vodeće iskušenje, kao onaj najveći žalac u mesu crkve. Dogodile su se podele. U toj maloj grupi. Ko je čiji? I apostol Pavle, čuvši za to, obraća im se jednim pismom, jednom poslanicom. Pazite, to nisu bila obična pisma. Da ja pišem grupi svojih prijatelja, ili, ne daj Bože, svojim sledbenicima, jer apostol Pavle ih nikad nije smatrao svojim, već Hristovim sledbenicima. S obzirom da znamo da su se ovi tekstovi, dakle tekstovi svih poslanica, čitali na bogosluženjima, oni jesu u jednom datom istorijskom momentu, u jednom geografskom kontekstu, imali dodirnu tačku sa situacijom jedne lokalne crkve, ali su u isto vreme bili i opšte važeće karaktere. Zato su se svuda, već u prvome veku, ovi tekstovi čitali na bogosluženjima, što je izuzetno važan podatak za nas danas. I onda apostol Pavle, čuvši da je došlo do podela, piše im, kao čovjek naravno ogorčen, ne ljut, ali ogorčen, tužan, pa ih pita, zar se ja razapeh? Zar se Petar razape? Zar se Apolos razape? Nije li se Hristos razapeo? Jer pojavili su se oni koji su hteli da budu Pavlovi, Petrovi, Apolosovi i Hristovi. Drugim rečima, apostol Pavle vapi za uspostavljanje jedinstva, za onim što je uvek čuvano u crkvi i čuva se i danas, a uvek je bilo napadano, kao zenica oka, a to je jedinstvo. U Korintu je tada vladala, danas bismo rekli, liturgijska anarhija. Apostol Pavle i to pokušava da dovede u red, i to tumačenjem pitanja da li je naša vera u vaskrsenje nešto što je bitno ili i nije toliko bitno. Zašto? Zato što su tu bile izuzetno žučne rasprave na temu ima li vaskrsenja, nema li vaskrsenja. Opet kao rezultat onoga što u uvodu napomenu, da je Korint bio grad kroz koji su se preplitali raznorodni i filozofski, ali i religijski uticaj. I zapravo apostol Pavle i u prvoj i u drugoj poslanici Korinćanima i u prvom i drugom svom pismenom obraćanju hrišćanima u Korintu zapravo govori o krstu koji je reč ludosti bio i ostalo. I mi toga ne treba da se stidimo. Pre nekoliko godina, jedan moj ljutiti parohijanin, ali pošten, uputio je pismo našem crkvenom biltenu, našem mesečnom časopisu, koji već 60 godina izdaje Južno-Čikaška i Lensiška parohija, i otvoreno se pobunio, ali pošteno, sa punim imenom i prezimenom. Zašto se crkva meša u lični život svojih parohijana? Zato što smo u prethodnom broju objavili zvaničan stav Skobe, u ono vreme je to bila stalna konferencija kanonskih pravoslavnih episkopa Amerike, znači svih jurisdikcija, u vezi sa takozvanim istopolnim brakovima. I kao drugi članak objavili pismo jednog protestantskog sveštenika, pisano na fonu svetootačkog učenja o ljubavi i o braku. Kaže, šta ima crkva da se meša? Ja ne verujem više u to o čemu govori neka luda knjiga. I ja sam onda odgovorio javno preko stranica istog tog našeg crkvenog biltena i rekao da ja nikada do tada, sad sam evo 25 godina paroh, to je bilo pre 3 godine, znači bio sam 22 godine, nikada nisam pravio nikakvu razliku između ljudi. Uvek sam svakog prihvatao, pokušavao, nije mi bilo lako. I to upravo zato što sam tome naučen od tamo neke lude knjige. Jer apostol kaže, prihvatajte jedni druge u slabotnostima svojim. I sve se to doživljava kao slabost. Dakle, ludost, što je za mnoge i danas, kako tek da nije bila u ono vreme reč o krstu. I apostol Pavle je to znao i upravo zato, ne stideći se, pominje tu reč i govori. Ludost koja je zapravo nama jedini pravi izvor radosti. Dakle, Grcima ludost, Judejima sablazan, i našavši se u gradu Efesu, godina je na razmaku između 57. i 58. znači polovina prvoga veka, apostol piše prvu poslanicu Korinćanima sa osnovnom temom, koja je ljubav. Na početku apostol kaže, ako govorim ljudskim i anđelskim jezicima, ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Znači nešto što je prazno. Apostol Pavle ništa slučajno nije napisao. Ne samo on, već nijedna reč u Svetome pismu se nije slučajno našla tu gde jeste. On namerno koristi jedan veoma popularan, da tako kažem, naziv u ono vreme, odjekivanje, činele koje odjekuju. I koristi glagol alalazon. Alalazon je zapravo u ono vreme bila onomatopeja ženskog narikanja i lelekanja. Ne neminovno uvek narikanja za pokojnikom, već bukvalno lelekanja u smislu žaljenja. Kada žalim za nečim ili se tužim u odnosu na nešto ili nekoga. Alalazon jeste. Lelečem, ali zapravo to ničemu ne koristi. I kada bismo mi danas mnogo manje lelekali, a mnogo više voleli, situacija bi nam, verujte, na svim nivoima bila neuporedivo, neuporedivo zdravija. Mnogi su u vremenima posle apostola Pavla tumačili ove njegove reči, hraneći se duhovnom snagom apostolske misije. Kaže sveti Maksim ispovednik, koji uvek, ali uvek, ljubav dovodi u vezu sa jedinstvom i slobodom, kaže na jednom mestu da se sloboda uvek definiše kao ljubav, a da ljubavi nikada nema bez slobode. Nikada. Jedan savremeni pravoslavni bogoslov kaže, sloboda Božija se poistovećuje sa Božijim postojanjem, a izražava se kao zajednica sa drugom ličnošću, sa Sinom i Svetim Duhom. I tek zapravo sada, možemo da krenemo u potragu na odgovor, a u vezi sa pitanjem šta je ljubav, ili mnogo pravilnije i jezički i smisaono za nas hrišćane, ne šta je, već ko je ljubav, jer ljubav za nas nije kategorija. I upravo zbog toga doživljavamo poraz ljubavi kao kategorije, zato što je ljubav postala nešto. Onog momenta kada se ljubav pretvori u neko, ta ljubav istovremeno postaje moja obaveza prema tom nekom. Tako Bog shvata ljubav, tako Bog živi ljubav, pa bi onda i mi na isti način trebalo da se ponašamo. Zašto? Bog iz ljubavi stvara svet. Motivisan jedino i samo ljubavlju. Čime? Snagom svoje reči. I reče Bog i bi, čitamo na početku Staroga Zaveta. I interesantno je, pogotovo za one koji bi vas da hteli da dovedu Bibliju i nauku u nesklad, u raskorak, interesantno je uvek skrenuti pažnju na činjenicu, koliko god da Biblija nije naučni dokument, da je stvaranje krenulo prvo od uslova za život, od nižih, pa sve ka višim i savršenijim oblicima života, završivši se na kraju čovekom kao krunom božanskog stvaranja. Sveti Maksim Ispovednik u svom veličanstvenom delu 400 glava o ljubavi na mnogo mesta veoma jasno objašnjava i govori kakva je zapravo priroda ljubavi. Tako on u 15. glavi prve stotine kaže: ko vidi u srcu svome trag mržnje prema makome čoveku, za makar kakvu pogrešku, potpuno je tuđ ljubavi prema Bogu. Ljubav prema Bogu nikako ne trpi mržnju prema čoveku. Ponavljam, ljubav prema Bogu nikako ne trpi mržnju prema čoveku. Samo ova rečenica je najidealniji kantar kakvo je zapravo naše današnje hrišćanstvo. Sve dokazivanje naše nazovi vere, svi postovi, sve metanije, svi odlasci u crkvu, sve slave, nam ništa, ali, draga moja braćo i sestre, apsolutno ništa ne vredi ako ljubavi nema. Ako to nije zagrejano ljubavlju, ako nije motivisano ljubavlju. Kaže apostol Pavle dalje: ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali i ne nadima se. Da li možete u odnosima koji su vam poznati iz ličnog života ili kroz primere ljudi koje poznajete, da kažete da oni koji se toliko razmeću ljubavlju, ja volim, ja te volim, da zaista mogu mirne savesti i čistog dostojanstva da ponove ove reči i da njihova ljubav zaista dugo trpi, da je dobra, da ne zavidi, da se ne hvali i da se ne nadima. Niko nije dao tako psihološki preciznu, a istovremeno bogoslovski tako utemeljenu definiciju savremenog značenja onih čuvenih reči ja te volim, kao što je to blaženopočivši mitropolit Antonije Blom, koji je rekao za savremenog čoveka ja te volim znači sljedeće: ja sam centar sveta oko koga se sve vrti, jer tako svako doživljava sebe danas. Te, to si ti. Ti si objekat moje želje. A ljubav? Ljubav je mreža kojom sam te upecao. Jer da nije tako, bilo bi mnogo više odnosa koji bi bili prožeti žrtvom, dugotrpljenjem. Dugotrpljenjem. Danas se vrlo često pominje reč i na zapadu, a sve češće i kod nas, tolerancija. A mi zaboravljamo da mi imamo posebnu vrstu, ako hoćete, tolerancije, mi pravoslavni, kada kažemo trpljenje. I ne kaže se uzalud zasnovano na biblijskim osnovama: trpen, spasen. Jer zaista, ko pretrpi do kraja, on će se spasti, rekao je Spasitelj. Kako mi obično reagujemo kada se nađemo u nekim neprijatnim, nezgodnim konfliktnim situacijama sa onima koje, pod znacima navoda, volimo. Šta mi prvo činimo? Mi prvo uskraćujemo ljubav. Kao deca. Vrati mi sad moje lutkice i krpice, neću više da se igram sa tobom. Sad te više ne volim. Čuveni starac Epifanije, jedan od najumnijih jelina druge polovine 20. veka, ostavio onu genijalnu, genijalnu misao kada je rekao: moje srce ima samo ulaze, izlaze ne. Ko jednom u njega uđe, on za uvek tamo ostaje. Svakoga primam onakvim kakav on jeste. Ko hoće dođe i ostane, ko neće, taj ode. E vidite, mi danas bolujemo od emotivne promaje i od emotivnog autizma. Zašto? Zato što je toliko vrata na našim srcima, u njih se tako brzo ulazi, ali se nažalost još brže izlazi. Prosto teramo ljude iz srca, zato što su nam se zamerili. A kad kažemo da su nam se zamerili, i to nama, onda zapravo sebe stavljamo na mesto koje nam ne pripada, dokazujući koliko nas je gordost uzela pod svoje. A ljubav, ljubav je nešto najdalje od gordosti. Kada bismo postigli taj stepen, pa da naša srca imaju samo ulaze, bez izlaza, s jedne strane ne bi bilo te emotivne i, usuđujem se reći, duhovne promaje, nego bi zaista bilo mnogo više snage za onim što nam danas najviše nestaje, a to je trpljenje. A u srpskom jeziku, to često ponavljam i insistiram na tome, da se obazire pažnja na povezanost reči trpljenje i strpljenje. Ne može čovjek da gradi strpljenje i da bude strpljiv ukoliko prethodno nije naučio da bude trpljiv ili trpeljiv. Ljubav se ne hvali, ljubav se ne nadima, kaže apostol Pavle. Svaki dosledni hrišćanin bi na tragu ovih reči trebalo momentalno da ugasi svoj nalog na Facebooku. Šta je Facebook? Savremeni izlog hvalisanja. Da svako zna gde sam u kom momentu bio, šta sam uradio, s kim sam se slikao. Čuveni selfie. Pa nema toga ko se nije slikao, ko zapravo sebe nije slikao, nije bitan onaj pored mene. Nije bitna ni neka znamenitost, istorijska, arheološka ili već koja iza mene. Ne, bitan sam ja da sam tu. I zar ne primećujete koliko polako, ali sve sigurnije i sve tragičnije, zapravo upadamo u jednu zamku. Postajemo posjednici ogromnog broja informacija, fotografija, često vrlo korisni, hvala Bogu da imamo tu tehnologiju, ali u velikom broju slučajeva potpuno nekorisnih stvari s kojima ne znamo šta da radimo. A nije čovjek lepo kada hoće da vidi, pa uzme album sa slikama, pa onda uživa u tim slikama i jednostavno vrati ih nazad. Danas koristimo priliku i slikamo sve ono i što treba, a još više ono što ne treba, dokazujući koliko smo u stvari žedni hvale. Koliko smo žedni hvale. I Facebook sa jedne strane, naravno, ne mogu da opovrgnem činjenicu da postoji i korisne stvari. Ništa samo po sebi nije unapred ni dobro, kao što nije unapred ni loše. Ali predstavlja veliko iskušenje. Sa jedne strane iskušenja Facebooka, sa druge strane iskušenja koja nas pretvaraju u robove onoga što se naziva potpuno pogrešno reality show u srpskom društvu. A znate koji je bio pravi reality show i koji je naš istinski reality show? A to je zapravo prikazivanje stvarnosti. To je reality show. To je ovo evanđelje koje smo čuli pre dva dana o bogatašu i Lazaru. To je pravo prikazivanje stvarnosti koje nas čeka. Šta će nam se desiti jednoga dana kada promenimo svetom? Jer Gospod nam tačno daje odgovore, najbitnije odgovore na najčešće postavljena pitanja o tome šta će biti. I kazuje nam, imat ćemo moć sećanja, imat ćemo moć osjećanja, imat ćemo moć komunikacije. Ali ne, nama to nije dovoljno, kao ni onom bogatašu. Oče Avrane, pošalji nekog mojih braći da ih urazumi. Oni kažu, pa imaju Mojsije, imaju zakon, imaju proroke. Tako i danas vrlo ljudi, vrlo često ljudi kažu, pa kada bi se neko sa onog sveta javio, i to danas 2000 godina posle Hristovog vaskrsenja. Što samo dokazuje koliko su i nama danas neophodne. I to zaista neophodno. Kao što su ranije apotekari na receptima pisali necese est. Znači potrebno je, neophodno je prepisati kao lek himnu ljubavi. Svako da je ima na svom frižideru. Kažem namerno frižideru, nekako to je predmet s kojim najčešće dolazim u kontaktu u toku dana. Evo vam jednog primjera o tome kako se ljubav ne hvali i kako se ne nadima. Godina je bila 1999. Bombardovanje Srbije. Čujem ja da u jednoj crnačkoj crkvi nedaleko od nas neznana naša braća crnci, baptisti, svake srede organizuju ogroman jedan skup protiv bombardovanja Srbije, ali prvenstveno molitveni skup u svojoj crkvi, molitva za mir u Srbiji. Ja prosto ne mogu da verujem, okrenem broj telefona tog pastora te crkve i on kaže, jeste, tako je. Niko ih nije molio, niko ih nije pitao, samo inicijativno. Ja pitam, mogu ja da doćem na jedan od tih vaših skupova? Kaže, kako da ne, kaže, povedite koga hoćete. I ja se spremam u prvu sljedeću sredu da odem. Tog dana me on zove pre podne i kaže, oče, izvinite, samo da vas pitam, da vi date registraciju vaših kola i da mi opišete model i boju kola i tako dalje. Ako, zašto? Kaže, zato što nećete moći da priđete ulicama pre crkve, ne crkve. A mi ćemo imati naše redare koji prave reda, pa da prepoznaju vaš auto po registraciji i po opisu, da bi vas proveli direktno do ulaza u samu crkvu i tamo će četvorica ljudi sve vreme čuvati vaša kola. Verujte, ja kada sam počeo da se približavam, ne samo da je crkva i prostor ispred crkve, četiri ulice sa četiri strane su bile zakrčene ljudima koji su prilazili crkvi. Ej, crnci baptisti. Ušao u crkvu, to je jedna stara rimokatolička crkva koja prima oko 2200-2500 ljudi, onako na guranje. Ja nisam mogao sebi da dođem. Lepo su me postavili, počasno mesto, i održali to njihovo redovno bogosluženje sa pevanjem, sa čitanjem evanđelja, sa propoveđu. I onda me na kraju pastor predstavio i rekao, evo, mi se molimo za mir u Srbiji, mnogi od nas i ne znaju gde je Srbija. Evo, imamo Srbina, i to srpskog pravoslavnog sveštenika, pa ćemo njega zamoliti da nam on nešto kaže o svojoj zemlji i o tome šta se dešava. A mi njemu hoćemo samo da kažemo jednu stvar. Njemu i svim njegovim sunarodnicima ovde i tamo, da se mi, makoliko da smo mali i neznatni, ne slažemo sa međunarodnom politikom naše zemlje. Mi ne možemo tu politiku da menjamo. Ovo je način našeg neslaganja i ovo je način naše solidarnosti sa braćom Srbima i sestrama Srbima. I sada vi, drage moje mišlije, kažite meni da to nije ljubav. I to ljubav koja se ne nadima. Niti su oni tražili da dođe bilo kakva televizija, niti bilo ko drugi da bi to zabeležio, kako se to kaže, medijski zabeležio. Ne, njima je bilo važno da to zabeleži onaj koji sve vidi i sve zna. I posle toga, svaki put kada mi je dolazio neku posetu, ja sam i akademik Dimitrije Stefanović i profesor dr. Danica Petrović i mnogi drugi vodio ih tamo da se i sami uveri mnoge svoje parohijane, a onda kada smo tog ranog leta imali veliki košarkaški turnir za celu Srpsku pravoslavnu crkvu, mnogi naše crkve jeste, imaju svoje košarkaške timove, preko Srpskog narodnog saveza, najstarija nacionalna organizacija u Americi, kada mi gost bio Vlade Divac i kada je trebalo da dođe i Michael Jordan, onda smo pozvali pastora i uspeo sam da se dogovorim sa našim organizatorima da od 6 predviđenih stipendija srpskim studentima, da 3 budu dodeljene srpskim studentima, a 3 stipendije da budu namenjene mladim parohijanima te afroameričke baptističke crkve, već po nahođenju njihovog pastora. I do dana današnjeg imamo divne odnose sa njim. I sada neka mi neko kaže da to nije ljubav. Ljubav ne uračunava zlo. Drugim rečima, ljubav ne zlopamti. Kaže sveti Marko Podvižnik, zlopamćenje je najgora hrišćanska osobina koja je u stanju sve vrline da uništi. Koliko puta ste čuli onu čuvenu izreku, ili ste možda i sami u slabosti svojoj izrekli, dobro, oprašta mu, kao to je vrhunac našeg opraštanja, oprašta mu, ali neću s njim ništa da imam i to mu neću zaboraviti. I mi smo hrišćani koji je na takav način, takvim pokajanjem, se pripremamo za svetu tajnu pričešće. Nešto sa tom pričom izgleda nije u redu. Jer prava i jedina ljubav po Hristu i po najboljem tumaču Hristove ljubavi apostolu Pavlu ne zavidi i ne sme u sebi da zadrži zlopamćenje. Zašto? Zato što je zlopamćenje najgori otrov za onoga koji ga u sebi nosi. Vi svojim zlopamćenjem, svojom mržnjom, ne daj Bože, nećete apsolutno ništa nauditi onome protiv koga je ta mržnja i to zlopamćenje okrenuto. Ali ćete nauditi sami sebi, nagomilavajući potpuno nepotrebnu, a tako štetnu i pogubnu količinu gorčine u sebi. I to se jednostavno vremenom pretvara u otrov, koji onda narušava i čovjekovo telo. Ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Zaista, kako je teško ostvariti ove reči. Sada kada čujete ove reči koje ću vam navesti, nećete verovati da ih je izrekao velikan među velikanima pravoslavne duhovnosti, pravoslavnog bogoslovlja, ni manje ni više, već sveti Jovan Zlatousti. Ali smeo čovjek koji je imao smelosti pre svega u sebe da zaviri, to je osnovna smelost i vrhunac smelosti. Kaže sveti Jovan Zlatousti u svojoj 3. knjižni o sveštenstvu. Kako li se samo radujem kada vidim da drugi propada? I kako mi je teško da se borim sa tim iskušenjem? Kako je teško i ponekad prosto nepodnošljivo radovati se uspehu drugih ljudi? Iako mi Bog da da se samo ovoga oslobodim do kraja života, tada ću bar nešto shvatiti od onoga što hrišćanstvo jeste. Veliki Antiohijac, prvi pravi hristijanizirani Grk, kažu potomci oci za njega, ovo govori. Koja je to smelost, koja snaga introspekcije i zapravo pra počeci zaista dubinske psihologije i autoanaliza. Apostol Pavle dalje u tom nizu o ljubavi kaže: ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. Opet se vraćamo na svetog Maksima Ispovednika koji kaže u glavi 38. prve stotine: ako je ljubavi svojstveno dugotrpljenje i dobrota, očigledno je da postaje tuđ ljubavi onaj koji se gnjevi i zlobu čini. A tuđ ljubavi, tuđ je i Bogu, jer Bog je ljubav. I zaista, koliko su povezani zlopamćenje i gnev. Jedno drugo podhranjuje. I čovjek u nameri da zaista krene putem preumljenja, istinskog pokajanja, ne samo da mu je žao zbog nečega, nego istinski da odluči, po rečima svetog Jovana Lestvičnika, da sklopi ugovor sa Bogom o drugačijem načinu života. Kvalitativno drugačijem načinu života. E takav čovjek mora stalno da bude budan i da sve trunčice zlopamćenja, a pogotovo gneva, iz sebe čupa i baca. Jer gomilajući zlopamćenje, gnev i netrpeljivost, čovjek zapravo čini najveći greh. A sveti Ava Isak Sirijski je dao najbolju i najprecizniju definiciju greha kada je rekao: greh, to nije učiniti ovo ili propustiti učiniti ono. Greh, to je biti neosjetljiv za činjenicu da je Hristos vaskrsao. Mi se toliko ponosimo svojim pravoslavljem, našim Božićima, našim Uskrsima, a vrlo često u svakodnevnom životu, od ponedeljka pa do subote, pod uslovom da nedeljom dolazimo u hram, ponašamo kao da Hrista nikad nije bilo na ovoj planeti, a nek moli tek da je taj isti Gospod Isus Hristos vaskrsao. Zašto? Zato što naš način razmišljanja, naš način ljubavi, ne ljubavi vrlo često, naše ponašanje demantuju Hrista svaki dan. I pazite, u tome nema ničeg loše samo po sebi. Mi znamo da smo puni iskušenja, puni slabosti, ali je naš problem u tome što gordo ne pristajemo da priznamo svoje slabosti. Čuste malo pre reči svetog Jovana Zlatousta, koji je kao arhijepiskop Konstantinovog grada imao smelosti to ne samo da pomisli, da kaže. Znači, to nije bio njegov lični obračun sa samim sobom, jeste na osnovnom nivou, nego imao smelosti to da podeli sa drugima, da bi upravo pokazao primjer kakva treba da bude delotvorna borba sa iskušenjima i strastima koje nikada, nikada ne prestaju. Ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Zaista, to može da prihvati na sebe samo neko ko je dete ili ko je čist kao dete. Jer jedino deca svemu veruju, svemu se nadaju. Sada ću vam ispričati jedan događaj gde nije reč o detetu, ali je reč o tome da je to neko ko je zadržao čistotu detinje duše. Naime, kada sam 2000. godine, u februaru mesecu te godine, sam dva puta bio u Gruziji, u posjeti Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi, i čovjeku s kojim sam zaista uspostavio veliko, veliko duhovno prijateljstvo, arhijepiskopom Nikolajem, i on me je proveo zaista kroz sva moguća i nemoguća mjesta u Gruziji. Kaže moguće i nemoguće s obzirom da je to bio period takve krize kakvu Srbija nikada nije imala, i daj Bože da nikada i ne doživi takvu krizu. Jer 2000. godine je bila četvrta godina kada u Gruziji niko već 4 godine nije primio ni penziju, ni platu. Kada je samo glavni grad Tbilisi imao 2 sata ujutru i 2 sata uveče vode i struje, provincija ni toliko. I sada crkva kao jedino svetlo na izlazu iz tog dugog i veoma mračnog tunela pokušava da učini nešto što će ostaviti traga, nešto što će dodirnuti ljude. Jedna mlada devojka u Tbilisiju doktorirala je biologiju, inače ponikla je uz patrijarha Iliju u Sabornoj crkvi, ima prelepo ime, Saborni hram u Tbilisiju se zove Sion. I dolazi jednog dana kod patrijarha kao njegov duhovno čedo, kaže: vaša svetost, ja stvarno ne znam šta ću u životu sa sobom. Završila sam fakultet, magistrirala sam, doktorirala sam, nude mi se katedre na sve strane, počela već da objavljuje radove širom Evrope i širom sveta, pred njom je bila naučna perspektiva, ali ja još ne znam da li bih da se zamonašim ili da se udam. Šta mi vi predlažete? Kaže: dete moje, ja to ne mogu da odgovorim umjesto tebe. Nego onoga dana kad ti budeš znala šta ćeš, onda dođi pa ću ti ja reći koji bi moj plan bio u verziji A i u verziji B. I ona dođe posle nekoliko dana, kaže: vaša svetost, ja sam rešila, zamonašit ću se. I čak neću ni da vas pitam šta imate za mene. Nego evo, zamonašit ću se, kažite mi kada će biti moje monašenje i gdje ću ja biti. Kaže, dobro, ajde, sedamo u kola. A kuda idemo? Vodim te u tvoj budući manastir. On je odveden razvalin, gore na jednom uzvišenju iznad Tbilisija, Tbilisi je vrlo živopisan grad, po arhitekturi pomalo u tom starom delu podsjeća na naše Vranje. Kaže, evo, ti ćeš jednog dana biti igumanija ovog manastira. Igumanija čega? Igumanija ovog manastira. Tu je drevni manastir, što vam priča istoriju tog manastira. Pa ovdje nema ničega. Ti ćeš izgraditi. Pa kome ću biti igumanija? Onim sestrama koje ćeš ti okupiti. Pa znam kako, ne. Sada ću te postati mjesec dana u jedan manastir, za mjesec dana ćeš postati iskušenica, onda monahinja i odmah ćeš biti po dužnosti igumanija i krenuti u svoju misiju. Za to vrijeme patrijarh preko svojih prijatelja je dao da se uradi jedna montažna zgrada sa nekoliko prostorija, da bi mati Mirjam, kako se ona danas zove, igumanija tog manastira, imala ipak gdje da živi u vrlo, vrlo pristojnim uslovima. I kada je završila boravak u tom manastiru, ona je došla, patrijarh je rekao, evo, ovo je tvoja kelija, odavde počni i radi kako te Bog uči. Za sve što ti je potrebno, slobodno, svakoga dana, svako doba dana i noći dođi kod me. Evo ti moj broj telefona, javi se, bez ikakvog ustručava. I ona sada razmišlja, koja bi trebalo da bude moja misija? Ali prvo ne mogu ništa sama. Ode na univerzitet, pokupi svoje društvo sa kojima je bila bliska, svoje drugarice. Za pola godine ona je imala 12 sestara, od kojih je njih 6 imalo doktorat iz različitih naučnih oblasti. Postale su monahinje. Dolazi kod patrijarha, evo nas, grupa, 12, kao 12 apostola. Vaše svetosti, šta da radimo? Ono što vas Bog uči. Pa gdje da čujemo kao šta nas Bog uči? Idite, idite malo među narod, gledajte šta se dešava. Ogromna kriza. Gruziju se otimaju Rusija s jedne strane, Amerika s druge strane. Po pitanju gasovoda, kojim će putem gasovoda proći? S jedne strane ogromna beda, s druge strane već korupcija naravno, uveliko načela zemlju. Super bogati zapadnjaci. Najveće zlo, dečija prostitucija. I mati Mirjam sa svojim sestrama 2 nedelje danonoćno obilazi grad, 24 sata po smena, da vide šta je to najneophodnije što bi trebalo uraditi. I dođu do zaključka, dom za odbeglu decu. Jer je tu bilo dečice iz Rusije, iz drugih krajeva bivšeg Sovjetskog saveza itd. I da skratim priču, u februaru mjesecu 2000. godine, mene arhijepiskop Nikolaj vodi da posjetim to sirotište. Patrijarh je onda dao jedno ogromno napušteno imanje koje je crkva dobila da bude sirotište, gdje je tada bilo 300, sada ih ima 600 djece. A onda je u nekoliko sljedećih oblasti koje su se graničile sa tim mjestom patrijarh, odnosno sinod, otkupio ogromna prostranstva zemlje i raspisao sljedeći proglas po celoj Gruziji. Svaka familija koja je spremna, familija bez djece, muž i žena, još u dobrim godinama, ne moraju neminovno da su mladi, ukoliko imaju spremnost da podignu jedno ili dvoje djece, dobit će besplatnu kuću i besplatnu zemlju da obrađuju. Tako da je oko tog sirotišta, u krugu od 25 km, nastalo jedno selo, gdje sada živi nekoliko stotina porodica, koje vode računa o toj deci kada izađu iz sirotišta, pripremajući ih tako za samostalni život. Najbolja moguća socijalna terapija koja postoji. I sada, ovo je sad moj lični doživljaj i nešto što pamtim kao doživljene doživljajima, odlazim u posjet u tom mjestu, koje ne samo da je vodilo računa o tome da djece imaju šta da jedu i da su na suvom i toplom, u sred te krize, nego je mati Mirjam otišla u Akademiju nauka i kod svojih profesora i rekla: ja zahtevam od vas, u ime budućnosti ovog naroda, da mi vi, univerzitetski profesori i akademici, organizujete sistem za osnovno i srednje školovanje za moje štićenice. Uglavnom su to bila ženska deca, bilo i muško. Ali uglavnom ženska deca. I akademici i profesori univerziteta su organizovali jedan od najsavršenijih sistema nastave na osmogodišnjem nivou i srednjoškolskom nivou. Formirali takvu biblioteku da bi mnogi univerzitetski centri u sred one sirotinje i bede s polja gledali. Snaga jedne takve duhovnosti. I sad, tokom te posete, deca trče okolo. Prilazi mi jedno musavo stvorence od nekih 6 godina i kako je trčala, naleti na mene. I onako zbunjena stala, vidim onako suzice iz očiju. Rekao: kako se ti zoveš? Ispostavilo se da je mala Ruskinja. Manje više još svi govore tamo ruski. Kaže: me ja zovu Sonja. Skoliko će ja ljeti? Kaže: budi 6, sad ću 6 godina. Pa rekao: što plačeš, Sonjica? Pa će rali Krstićuk. Pokidali su i Krstić. Pa nemoj da plačeš, kaže. Znaš, kaže, Krstić je bio na kanapu i od drveta, ali to mi je jedino što mi je ostalo od majke. Znaš, mene su ostavili i tata i mama. Znaš šta sam? Sad je februar, ovako, mart, april, maj, jun, juli. To je 5 mjeseci. Za 5 mjeseci ću ja ponovo doći ovam. I ja ću ti doneti onda novi Krstić. Sad, deca su čula da su tu neki gosti iz Amerike. Sad zna ona, to je jedini pojam koji ima o meni. Kaže: dobro, ali neću ja te vaše američke zlatne krstove. Ja hoću isti maleni drveni na kanalu. Ja dolazim u julu mesecu sa grupom poklonika iz Amerike. I svaki od naših poklonika iz Amerike imao zadatak da omogući da jedan mlad Srbin ili Srpkinja, izbor smo prepustili akademiku Stefanoviću između njegovih pevača, da omoguće da jedan mlad Srbin Srpkinja dođe i da vidi to što je Gruzijska crkva organizovala tog leta, proslavljajući 2000. godišnicu hrišćanstva. To je priča za sebe sad. I dolazim u julu i sad Sonja, naravno, prva u redu koja me čeka, doterana, omivena, obučena, lepo. Mi smo sa 3 velika kombija došli, otvaraju se vrata, ja prvi izlazim, ona mi trči u susret, trči. I naravno sad, bilo je, Krstić je bio u prvom planu, bilo i drugih stvari. I ja vadim Krstić, i ona sad odjednom nestaje smeh, i ona se uozbiljila, počne da plače i gleda u mene. I sad ja ne znam šta sam učinio sa detetom. I ona kaže: ti nisi zaboravio? Pa reko: Sonjice, kako da zaboravim, jesam ti obećao da ću ti doneti Krstić za 5 mjeseci. I nisi zaboravio? Nisam. Pa što plačeš? Kaže: plačem, jer je ovo prvi put u mom malom životu da je neko mislio i na mene. Mene su uvek svi samo varali, a ja sam svima sve verao. Sve dotle, dok ne postanemo u duši Sonjica i mi, svako od nas, nema delotvornog hrišćanstva. Jer ljubav se svemu nada i sve veruje, što ne znači da je naivna. Jedan od ovih mislilaca 20. veka, koji je svu grozotu ljudske mržnje, ljudske pakosti iskusio na svojoj koži i iz toga, a ne iz prethodno stečenog naučnog znanja, formirao sistem koji je danas u svetu poznat kao logoterapija, čuveni doktor Viktor Frankl, znameniti bečki psihijatar i psiholog, koji tek u Dachau, u kome je bio zarobljenik, otkriva i ponore sa jedne strane, ali i vrhove ljudskoga bića. I zaključuje da su samo oni koji su imali nade i koji sebe nisu hranili mržnjom, uspeli da prežive pakao Dachaua i ostalih sličnih mesta tokom drugog svjetskog rata. Jer kaže, dr. Frankl, ljubav je jedini način da se dosegne do najdubljeg dela ličnosti one druge osobe. Nema drugog načina. Sve dotle, dok se ne poistovetim sa onim koji, bez obzira, ako je srećan, bit ću i ja. Ako je tužan, bit ću i ja. Ako pati, patit ću i ja. A to je danas jako, jako teško. Znate, ljudima je mnogo lakše da se poistovete čak sa nečijom nesrećom, nego da se raduju tuđoj sreći. Jer uvek postoji ono seme zavisti. A zašto baš ona, zašto ne ja? Zašto se njemu to desilo, a nije se meni desilo? I zaboravljamo one reči koje tako često pominjem, najmudrije Srpkinje Isidore Sekulić, tako hrišćanski inspirisane reči, kada je rekla, ono što ja nemam, nije ono što drugi ima, nego ono što meni nije dato. Tačka. Lepše i sažetije nije moglo biti rečeno. Dakle, dr. Frankl je ovo mogao da kaže na osnovu svoga ličnog iskustva i ogromnog već tada naučnog opusa koji je bio iza njega. Međutim, Gospod nas poziva na nešto mnogo veće i mnogo uzvišenije. A otac Georgije Florovski, tumačeći apostola Pavla, piše, nisi više rob, nego si sin. I kaže, mi više nismo robovi. I ne samo da smo prijatelji Božiji, već smo udostojeni da postanemo deca Božija, prisnici Božiji. Zato ljubav mora da bude pokretač kao načalo samog našeg služenja i našeg delanja. I na drugom jednom mestu on se pita, ne razmišljamo li previše o plati i nagradi mi hrišćani kada iščekujemo carstvo Božije? I nije li upravo često to zbog toga što očekujemo da nam se pridoda i sve ono ostalo po nekim našim, kako mi zaključujemo, zasluga. A to je sve računica. Tu nema ljubavi. Onog momenta kada Gospodu i bližnjem priđemo iz čiste, nekoristoljubive i iskrene ljubavi, tek onda možemo da govorimo da smo zaista hrišćani. I tu se dodiruju sada ljubav i molitva. Molitva kao najlepši i najvredniji izraz ljubavi i dar ljubavi. Zašto? Zato što za molitvu onaj na koga se ona odnosi, ako se molimo za nekoga, on to ne zna. Mi molitvu svoju upućujemo Bogu, ali mi svojim molitvama grlimo sve one koji su nam mili i dragi, bez obzira da li su živi. Ako su među živima, a bolesni su, ako im je potrebna pomoć. Bogu nije potrebno naše nabrajanje imena, ali je nama potrebno to sećanje, da ih stalno imamo u svom duhovnom vidokrugu. Bogu je potrebno samo da mu kažemo neka bude volja tvoja, a on zna šta će sa svakim od nas da učini. Ali je nama potrebno to molitveno zajedništvo, molitveno jedinstvo i to je zapravo najjači krug. Evo, pre dve nedelje, pred ovo glasanje, da li će takozvano Kosovo biti primljeno u izgleda takozvani UNESCO, jer sve više to postaje takozvana organizacija. Verujem da to odavde poteklo. Kružio je kroz Ameriku i kroz zapadni svet među Srbima jedan e-mail da se organizuje jedan molitveni lanac kako bismo zabranili svojom snagom da do tako nečega dođe. Lepa, plemenita, ali zakasnela ideja. Znate, mi smo se kao Srbi, a mi volimo da se hvalimo i ponosimo, što je u direktoj suprotnosti sa rečima apostola Pavla. Mi smo se vrlo često posle 1989. godine upuštali u ozbiljne prepirke da li nas je na Gazimestanu bilo milion ili čitava 2 miliona. Dragi moji, to uopšte nije bitno. Bitno je da nas pre kosovske proslave na Kosovu i Metohiji uglavnom nije bilo. A da smo mi, Srbi, iz Subotice, Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Kraljeva, Niša, non stop hodočastili našim svetinjama. Non stop samo odlazili i stiskali ruke našim monakinjama i monasima i Srbima i Srpkinjama, verujte da bi se danas drugačija pesma pevala. Mi smo to jednostavno doživljavali kao nešto što je tamo, tamo, tamo daleko, baš u duhu one pesme koju svi tako volimo, a njen značaj ne osjećamo pravilno. A ono tamo daleko nije tamo daleko, nego ono što bi trebalo da je najbliže. Dakle, kada govorimo o hvalisanju, hajde da pogledamo malo i u sebe, pa da kažemo, znao je apostol Pavle da će ovim rečima i nama nešto da poruči. Blagodat ne pokreće i ne oživljuje duše koje su zatvorene i koje se protive nečemu, kaže otac Pavle Florenski. Pazite. Znači, blagodat ne pokreće duše koje su večito protivne nečemu. Blagodat je tu kada je tu jedinstvo. Mi vrlo često zaboravljamo pod kojim je uslovima sišao Duh Sveti na prvi dan koji smatramo rođendanom crkve na danu pedesetnice. Kada su apostoli bili zajedno, ali kako zajedno? Zajedno zagrljeni molitvom. Tada je Duh Sveti sišao. Prva crkva, rana crkva, nije pravila buku. Ona je čula buku. I postala je ispunjena blagodaću. A mi bi danas da pravimo buku. Bez blagodati. Tako, dragi moji, ne ide. Jer bez blagodati nema ni ljubavi, a bez ljubavi kako blagodat da dođe. Ljubav ne prestaje nikada, kaže apostol Pavle. Jer ako je dar proroštva, bit će okončan, ako je dar jezika, prestaće, ako je znanje, nestaće. Zašto apostol Pavle pominje upravo te elemente? Nijedna reč, ponavljam, nije slučajna. Zato što je u tim danima bila velika, između ostalih rasprava, i rasprava o tome među hrišćanima u Korintu, ko je obdaren većim darovima. Ili danas bi se reklo, ko je talentovaniji, zašto? Bilo je oni koji su prorokovali, bilo je oni koji su govorili drugim jezicima, koji su imali dar učenja, i apostol Pavle upravo dar ljubavi stavlja na prvo mesto. Pa zato govori i da znanje prestane, i da će proroštva nestati, jedino će ljubav ostati. Kako se umnožava ljubav? Starac Epifanije Atinski preminuo je 1979. godine, znači savremeni druge polovine 20. veka, na jedan prosto poetski način je ovo izrazio ovim rečima. Prava ljubav ti je kao plamen sveće. Koliko god da se od nje upali drugih sveća, plamen će ostati ceo. I plamen se ne smanjuje, naprotiv, on se uveća. Tako i ljubav. Sve što je više širimo i delimo, nje sve više i više ima. Kaže apostol Pavle, delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada sam bio kao dete, govorio sam kao dete, zaključivao kao dete. A sada sam postao čovek i prestao sam s detinjarijama. Divna reč za nas danas. Da li smo mi prestali sa detinjarijama? Nemojmo zaboraviti šta nam je rekao mudri sveti vladika Nikolaj. Kako nas je mnogo, mnogo letnih, a tako malo punoletnih. Drugim rečima, kako nas je malo hrišćanski zrelih ljudi. A punoletnih ih ima. Drugim rečima, broj nečijih godina ne mora neminovno da potvrđuje i nečiju zrelost. Pogotovo ne duhovnu zrelost. Jedan veoma interesantan odeljak iz ovog teksta je vezan jednom istorijskom činjenicom. I današnjem čoveku, pažljivom čitaocu, pomalo izgleda nerazumljiv. Međutim, malo ko razmišlja o tim rečima, kada čitamo, jer sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Kako to može ogledalo da bude nalik zagonetki? E, tu sad treba da nam pomogne arheologija, pa da se prisetimo, na osnovu arheoloških znanja, kako su izgledala ogledala pre 2000 godina. Nisu bila kao danas, da ste videli apsolutno ono što odgovara ili recimo da odgovara stvarnosti. Nego je to bio komad brušenog metala. I što se komad metala više brusio, postizao se veći sjaj, vi ste imali veću mogućnost ogledanja u tome. To su naravno bile sve skuplji i skuplji predmeti, što je bilo naravno neuporedivo teže, jer je trebalo mnogo više vremena upotrebiti u glačanju tog komada metala. I zato apostol Pavle upravo uzima ogledalo. Dakle, ništa slučajno kod apostola Pavla i ničeg slučajno u hrišćanstvu. Kaže, sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetkama. I tu reč nije upotrebio slučajno. Zašto zagonetkama? Zato što su zagonetke u ono doba, polovina prvog veka, bile najpopularniji književni rod u Korintu. I uopšte u tom delu staroga sveta. Zagonetke. Ljudi su razgovarali kroz zagonetke i odgonetke. Čujem nedavno da je kod nas, Bogu hvala da je tako, da su prevedena sva dela čuvenog Gilberta Chestertona, sjajnog hrišćanskog mislioca 20. veka, koji ostavi ogromna dela iza sebe i po broju i po značenju. I koji je rekao u svom blistavom tumačenju knjige o Jobu, kaže, znate šta vi moji savremenici, meni su mnogo milije Božije zagonetke nego ljudske odgonetke. Jer ljudske odgonetke uvek zavode za krive puteve, a Božije zagonetke me podučava. Gilbert Chesterton. Zagonetke umeju da budu ponekad naravno i šaljivi. I često nas život dovede u situaciju da moramo kroz zagonetke ili blage odgonetke da stavljamo određenim ljudima nešto do znanja. Sada ću vam ispričati nešto što je meni toliko bilo milo i onako baš bukvalno slatko kada sam čuo, a dešavalo se pre skoro 40 godina. Naime, kada sam jednom prilikom sa blaženopočivšim vladikom Savom i u manastiru Kaleniću, pre tačno 38 godina zapravo, kada smo pokretali sveštenički hor eparhije Šumadijske, imao sam tu blagodat i čast da budem prvi dirigent toga hora, tada novoosnovnog, zajedno smo osnivali taj hor. I jednom prilikom u manastiru Kaleniću sam bio svedok jednog fenomenalnog razgovora, jedne situacije koja je rešena na najbolji mogući način. Naime, u manastiru je bila jedna monahinja, tada je bilo već preko 80 godina, Mati Marija, koja je u Zemunu bila poštanska činovnica. I otišla je u manastir kada je već napunila 60, bilo je preko 60 godina, kada je otišla u penziju. I ona je zadržala naviku da svakoga dana čita politiku. I sad kada je vladika tom prilikom došao, igumanija, Matija Praksija, pokojna, koja je vladiku znala od malena, se žali vladici, ne toliko kao vladici, nego kao čovjeku pred kojim može da se otvori. Pa kaže, preosvećeni, ne znam šta da radim sa ovom Mati Marijom. Kaže, ajde u redu, sad više ne može da kupuje stalno, pa traži od seljaka da nekako dobavljaju broj od juče ili od preključe zbog politike. Pa nemam ništa protiv, žena je čitala sve vreme novine, neka čita i normalno. Ali ona ne čita novine, ona ne čita političku stranu i ne znam kulturnu rubriku, ona čak ne prati ni čitulje, ajde da interesuju čitulje, da vidi ko je umro, pa razumela bi. Ne, ona samo čita Paju Patka i seca Paju Patka. I to sve onda lepi negde, pa kažite joj, ona vas voli, vi je poznate, kažite joj da to nije red za jednu, pre svega starija žena, monahinja. Sad vladika posle kaže, pa bilo mi je krivo, pa žena je čitala svog života, ne vidim u tome ništa loše, ali sad kako da ne uvredi ni tu sestru, a da učini i igumaniji po volji? Kaže, pozovite Mati Mariju da je vidimo. Dođe Mati Marija, blagoslovite i tako dalje. I kaže, vladika kaže, Mati Marija, izvinite. Jutro smo krenuli, nismo imali vremena, ni vozač, ni ja da stanemo, da kupimo novine. Usput na nekoliko mesta sam ga molio da stane, svu su politiku već sve su rasprodali. Nisam imao prilike ni da otvorim današnje novine. Kažite mi, molim vas, šta je danas bilo sa Pajom Patkom? A igumanija gleda. I tako je Paja Patak dobio pravo prisustvo u manastiru. Dakle, i zagonetka i veoma, veoma lepa odgonetka. Jedno mudro, mudro i pre svega ljubavi puno rešenje nečega što je, ne daj Bože, moglo da se izrodi u neki problem. Vrlo često mi pokušavamo da ispoljimo ljubav i dokažemo svoju ljubav insistirajući na nečemu što je jako, jako daleko od ljubavi. Često se danas koriste izrazi kao što su duhovna sabranja, evharistijska sabranja, liturgijska sabranja i to je jako lepo. Ali pazite, nije neminovno svaki brojni skup istovremeno i duhovno sabranje. I na to nas podsjeća mudri i zaista po mnogo čemu genijalni otac Georgije Florovski, koji je rekao: crkveni kolektivizam može nekada da bude parodija promašene sabornosti. Ponavljam, crkveni kolektivizam može nekada da bude parodija promašene sabornosti. Zašto? Zato što je vrlo lako voleti ceo narod. Ja volim sve pravoslavne, volim sve Srbe. A tako je teško podneti ovoga koji je pored mene. Iste vere, iste krvi, istog imena, istog jezika, ali ne mogu da ga podnesem. Nervira me. Kažu savremeni psiholozi. Nervira me. To je nemogući izraz. Ako nešto u psihologiji ne postoji. Ne, on samo diruje nešto u meni, što prepoznajem, a nemam stanje da se sam borim sa sobom, nego to prepoznajem u njemu i to me zapravo iritira, to me smeta. Nerviram samoga sebe, a ne da me on nervira. Dakle, danas kada mnogi pokušavaju svoje duhovne probleme da reše preko, nemojte me shvatiti pogrešno, preko svog duhovnika, preko starca. To je velika blagodat imati pravoga starca, imati pravog duhovnika. Ali mnogi danas, pogotovo mladi, u naivnosti, u dobrim namerama i dobrim željama, žele da njihov duhovni otac reši sve njihove duhovne probleme. I oni zapravo u njemu traže jednog gurua, koji će im dati mantru koja će rešiti probleme. Pazite, drevno hrišćanstvo, pre postojanja reči Ava, Aba, Otac i tako dalje, koristilo je nekim čudom jednu staru keltsku reč. Amhara. To je bio duhovni otac. Amhara. Amhara bukvalno znači prijatelj duše. Prijatelj duše. E vidite, duhovni otac nije neko ko je iznad tebe. Ne, on je tvoj saputnik. Ili što bi onaj mudri Rus rekao, razlika između onoga koji ispoveda i koji se ispoveda je samo u jednom. Obojica su kao dva gladna, slepa čoveka. I onaj koji dolazi da se ispovede, ovaj koji ispoveda. Jedan i drugi su gladni i slepi. Ali ovaj koji ispoveda zna gde je hleb i ukazuje u pravcu hleba. To je jedina razlika. I kada bi se svako potrudio, bez obzira sveštenik ili ne, ili mi svi koji smo kršteni miropomazani, miropomazanjem smo primili, ako hoćete, rukopoloženje u čin laika. Mi kad kažemo laik, nekako dajemo manju vrednost, nižu vrednost toj reči. Laik je onaj koji je krštenjem i miropomazanjem stekao uslove da bude učesnik evharistijskog sabranja, braćo moje i sestre, a ne onaj koji je laik, koji se ne razume u to. Kada bismo videli na koji su se način drevni hrišćani prvom, drugom, trećem, četvrtom veku pripremali za krštenje, koliko su pripremnih časova iz biblistike imali, iz staroga zaveta naravno, pa mi bi se posramili danas. Jer oni su 40 dana tokom onog perioda koji nam je danas poznat kao veliki post, imali svaki dan po 6 časova samo iz Svetoga pisma. 40 puta 6 to je 240 časova iz Biblije. Dakle, oni su svoju veru uzimali veoma ozbiljno. Evo još jednog primjera iz ljubavi, polako se približavamo kraju. Godina je bila 83. Mesto Moskva, konkretno Novodjevički manastir. Bio sam tada na turneji po ondašnjem Sovjetskom savezu sa u ono vreme poznatim jugoslovenskim horom Svetozar Marković iz Novog Sada, koji je vodio čuveni Lazar Buta, inače sveštenički sin. i u jednom slobodnom terminu ja sam otišao u Novodjevički manastir. Što zbog groblja oko Novodjevičkog manastira, što da doživim jedno bogosluženje. Nije mi to bio prvi put u Rusiji, ali sam doživio nešto neverovatno. Ušao sam u jedno jesenje veče, novembar mjesec je bio, u hram Novodjevičkog manastira, jedini koji je bio otvoren, otvoren kao dejstvujuća crkva, u vreme akatista. Sve one babuške, Bog da ih poživjela, one su sačuvale rusko pravoslavlje snagom svoje ljubavi i trpljenja, koje im je onda podarilo strpljenje, sve su pevale napame. Ja sam posmatrao, pokušavajući da se usredsredim, naravno, i na molitvu, i onda sam primetio jednu staricu koja je došla, pobegavši ispod moskovskog kišnog neba, ušla sva mokra u jednom skromnom mantilu, držala je tašnu i onda je prvo iz tašne izvadila dva komadića neke bivše najlon kese. Pa je tim komadićima najlona, koji vidim da su bili planski izrezani, obložila svoje dlanove. I onda je sa najvećom pobožnošću ovako iz svoje tašne izvadila jednu rukom pisanu knjižicu. A ja, Bog nek mi oprosti svoje znatiželje, ja sam ovako sve više prilazio njoj, sve bliže, da vidim o čemu se radi. I ja sam zanemeo u sebi, zadrhtao, videvši da je to rukom prepisivana knjiga, rukom prepisana knjiga upravo one službe koja se tada dešavala, akatist majice. Za kakvom je pobožnošću i kakvom pažnjom ona uzela, zašto? Od kiše su joj ruke bile mokre, od kišobrana mantila, da ona ne bi oštetila tu knjižicu, jer to je velika vrednost. Ona je uzela taj nalom, znači i to je bilo spremno, sve je planski. Uzela da ne bi oštetila knjižicu, ona je sve veče, što gledala, što na pamet čitala i pevala sa ostalim. Bože, hvala ti. I verujte, te moje nepoznate ruske sestre, te babuške koje sada svakako među usnulima, se često setim kada mislim o istrajnosti, kada mislim o tome šta je zaista prava revnost za veru. Jer nisam izdržao, moram da priznam. Pa kada se sve završilo, ja sam joj prišao. I rekao da sam iz Srbije, ona, brat Srbin, pa me zagrlila. Pa vidim mlad čovjek, to je bilo davnih godina, kada mi nije bilo ovolikih godina kao sada i kada nije bilo ni jedne sede. Kaže, sada ću ti dečko reći šta je ovo. Ovo je prva strana najdragocenije stvari koje ja posjedim. To je ovaj akatist, to si već video, sam primetila da si gledao, šta ja to držim u rukama. A ovo što nisi video, to ću ti sada pokazati, zato što si Srbin i pravoslavan. To su imena svih onih za koje se ja Bogu molim. Kada prođe ovaj akatist, a mene sestre ostave da klečem ovdje kod Majke Božije, ja onda čitam imena svih mojih milih i dragih, i zdravih, i živih, i bolesnih, ali i u pokoje. I ovo kada bi mi neko uzeo, ja zaista ništa ne bih. To mi je jedina materijalna vrednost. Ja sam pomislio, Bože, koliko li je ova žena bogata? Koji su njeni prioriteti? Pravi? I šta ona smatra za pravo imanje i posjedovanje? Završetak himne ljubavi je pomalo i bio i ostao kontroverzan za mnoge tumače. Jer apostol kaže, sada saznajemo delimično, a onda ćemo saznati potpuno. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje. A ljubav je među njima najjača. I mnogi tumači kažu da će tamo u večnosti prestati i vera i nada, a da će ostati samo ljubav. Jedan od retkih pravoslavnih i uopšte slovenskih bogoslova, koji se usudio da pruži jedan drugačiji način tumačenja završetka himne ljubavi, bio je i naš Ava Justin Ćelijski, sveti Justin Ćelijski, koji je rekao, citiram, ovo troje zapravo nikada ne prestaje. Ona je kao jedna predivna biljka koja se iz istog korena javlja. Jer vera i nada i ljubav, kao što su u vremenu, tako će i u večnosti biti isprepletene. Ne smemo ni malo olako, dragi moji, prihvatiti ovu misao, jer ne smemo ni pomisliti da nam vera i nada jednoga dana neće biti potrebna. I na samome kraju, ne mogu a da ne završim rečima najumnijeg, najduhovnijeg i najvećeg pravoslavca među nama Srbima posle Svetoga Save, Svetog vladike Nikolaja, koji je ispisao jednu verovatno u pravoslavlju svojevrsnu knjigu savremenih psalama, nazvavši to svoje delo Molitve na jezeru. I govoreći o ljubavi, vladika Nikolaj zbori i poručuje svima nama i ovo. Ljubav me čini Bože čovekom. Ljubav me čini Bogom, Bože moj, a tebe, Bože moj, čovekom. Jer gde je jedan, tu nema ljubavi. Gde je dvoje ujedinjeno, tu je samo priznak ljubavi. Gde je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime ljubav zato što ti je ime jedinstveno trojstvo. Da si jedan, ti ne bi bio ni ljubav ni mržnja. Da si dvojstvo, ti bi bio naizmenično i s ljubavlju i s mržnjom. Ali ti si trojstvo, zato si ljubav i u tebi nema tame i nema naizmeničnosti. Ljubav ne zna za vreme i prostor, ona je van vremena i van prostora. Za nju je jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Kada sam spojen sa tvojom ljubavlju, onda ne postoji ni nebo ni zemlja, postoji samo Bog. Niti postoji onda ja i ti, postoji Bog i ja i ti u Bogu. Ljubav ima tri ipostasi. Devičanstvo, poznavanje i svetost. Bez devičanstva ljubav nije milost, no zemaljska sebičnost i strast. Bez poznanja ljubav nije mudrost, no ludost. Bez svetosti ljubav nije moć, nego slabost. Kroz ljubav ja ne gledam samo sebe, no i tebe, Bože. Kroz ljubav ti ne gledaš sebe, već mene, moj Bože. Ljubav se žrtvuje i ne osjeća žrtvu kao davanje, već kao dobijanje. Deco zemaljska, reč ljubav, pa to je najduža molitva. Postoji li zemaljska ljubav, pitaju me susedi. Onoliko isto koliko postoji zemaljski Bog, kažem im ja. Zemaljska ljubav, kao i sve zemaljsko, samo je san i gatka ljubavi. Koliko idol liči na Boga, toliko zemaljska ljubav liči na Boga. Zašto onda ljubav božansku, usitnjenu i samlevenu u pepeo vremenom i prostorom, nazivate ljubavlju, a ne pepelom? Gospode, udostoj me ljubavi kojom živiš i koju daješ. Udostoj me ljubavi tvoje, Gospode, i bit ću slobodan od svih zakona. Useli ljubav tvoju u mene i ljubav će me useliti u tebe.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora protojereja Stavrofora Miloša Vesina na temu Ljubav je jača od svega, koje je održao 3. novembra pod svodovima Svetosavskog doma u Nišu. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.